Армысыздар ардакты агайын, баршаңызга кайырлы таң, кадырменди тыңдарман каум. Бүгүн каңтар айынын 27-си күн бейсенби, казыр Астанада таңкы саат 7, әуе толкунунда Азаттык радиосу. Микрофон алдында Сагат Батырхан өздөрүңүздү Азаттыктын кабарларын тыңдауга чакырады. Казакстандагы кээбир оппозициялык газеттердин башчылары өздөрүнө салык комитетинин орунсуз салык айыптарын жогорулатып отургандыгын айтады. Ал каңтардын 26-сы күнү Казакстан Халк Ассамблеясынын өкүлдөрү дөңгөлөк үстөл өткүзүп, онда референдумду колдоого чакырган ашык каттарын талкулады. Бирок осы талкулоодун барысында референдумду колдойбуз деп кол койгондордун саны 5 миллиондон ашканына күмөн келтиргендер да болду. Башка да жаңылыктар саясаткер Серик Абдрахманов Адилет партиясынан кететиндигин кабарлады. АКШтын мемлекеттик катчысына Казакстандын достук ордуна берилди. Мине осы жана башка да жаңылыктарды тыңдап алыңыздар алдымен.
Азаттык толкунунда кыска жаңылыктар менен Султан Хан Аккулова. Жаңа өзөндөгү жергиликтүү бийликке жумуш менен баспанага катыштуу талаптар коюп, өткөн аптадан бери ачтык жарыялаган айылдардын тагы бири Гүлайым Топаева сарсенбе күнү түндө ооруканага тап болду. Ол тууралуу Азаттык радиосуна ачтык жарыялагандардын жакындары кабарлады. Казыр ал Жаңа өзөн ооруканасынын кардиология бөлүмүндө жатыр деп мәлімдеді Серик Кажыханов есімді тұрғын. Осыған дейін ачтык жарыялаган 6 айылдын алғашқысы болып Тамара Ерғазиеваның дүйсенбіде ауруханага түскөнүн Азаттык радиосу кабарлаган болатын. Қалған 4 айыл Гүлайым Топаева Иванов патерінде аштық шарасын ары қарай жалғастырды. Сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында белгілі саясаткер Серик Абдрахманов Билікшіл Әділет партиясының қатарынан шыққанын растады.
Мен саясаттан демалайын дедім. Бәленбайзу коммунистік партия Нұрасанның қатарында жүрдім. Әділет партияларды да көрдім. Саясаттан демалайын деп арызын жазып еркін түрде ешкім мені қуған жоқ.
Серик Абдрахманов алдағы жоспары туралы сұраққа естелік кітабын жазба ойы барын айтты. 2008 жылдың күзінен осы күнге дейін президентшіл әділет партиясы төрағасының бірінші орынбасары болған Серик Абдрахманов саясаттағы жолын 1970 жылдары комсомолдан бастап 4 рет Қазақ ССР жоғары кеңесінің 2 рет Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты болып сайланды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Вашингтонға сапарының барысында ақшты мемлекеттік қатшысы Хиллари Клинтон ханымды екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлкен үлесі үшін бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Тараптар бірқатар мәселені, оның ішінде Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі, аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Қазақстанның рөлі, адам саудасымен күрес, сондай-ақ Астанада Назарбаев университетінің ашылуына байланысты ғылым саласындағы ынтымақтастықты дамыту мүмкіндігін талқылаған көрінеді. Мәскеудің Домодедово әуежайындағы қастандықтан қаза тапқандардың барлығы да анықталды. Медицина сарапшыларын сілтеген Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, сәрсенбі күні жорамал бойынша жанпидашыл террористің мәйітін ғана анықтау керек. Бұл мәліметті Ресейдің төтенше жағдайлар бойынша министрлігі де растады. Сәрсенбі күні Мәскеу мен Мәскеу облысында қастандық құрбандарын аза тұтты. Домодедово әуежайындағы жарылыс болған жерде құрбандарға бағыштап дұға оқылды. 24 қаңтар күні кешке әуежайдың халықаралық терминалында болған жарылыстан 35 адам мерт болды. 117 кісі ауруханаларда, оның ішінде ондағаны ауыр және өте ауыр халде жатыр. Бастапқы тұжырым бойынша жарылыстың қуаты 5 келет тракелге тең болыпты. Бірінші бап бойынша, оның ішінде терроризм бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ Конгрессінде ұлтқа жыл сайынғы дәстүрлі жолдауын жариялаған президент Барак Обама биылғы шілде айында АКШ әскерінің Ауғанстаннан шыға бастайтынын мәлімдеді. Сонымен бірге Обама Ирактағы соғыстың аяқталуға жақындағанын айтты. Барак Обама өз жолдауында әлемдегі ең ірі экономиканың бәсекелестік қабілетін арттыру үшін білім, ғылым және инфрақұрылымды дамытуға жұмсалатын қаржы көлемін ұлғайтуға шақырды. Сонымен бірге АКШ президенті қараша айындағы сайлау нәтижесінде Конгресстің өкілдер палатасында басым дауысқа ие болған республикалық партияны демократтармен бірге ынтымақтаса жұмыс істеуге шақырды. Мысыр билігі Қайыр қаласында бірнеше мың адамның қатысуымен болып өткен наразылық шеруінің ертеңіне сәрсенбі күні елде наразылық ереуілдерін өткізуге тыйым салды. Наразылық шерулерінде елді 30 жылдай билеп келген президент Хосни Мубарактың биліктен кетуі талабы көтерілді. Мысыр ішкі істер министрлігінің мәлімдемесінде заңсыз шерулерге қатысқандардың ұсталып, сотта жауапқа тартылатыны айтылады. Өткен сейсенбі күні наразылыққа шыққандар мен тәртіп сақшыларының қақтығысында 3 кісі, 2 шеруші мен 1 полицей қаза тапты. Сәрсенбі күні полиция наразылық шеруін көзден жас ағызатын газ бен су зеңбіректерін қолданып қуып таратты. Шеруді ұйымдастырушылар таяуда ғана Тунистегі 23 жыл президент болған Бен Алиді биліктен құлатқан толқулардың дем бергенін мәлімдеді. Дүниежүзілік BBC қызметі 5 тілде радиохабар беруін доғарады. BBC-дің сейсенбі күнгі құлақтандыруында айтылғандай, албан, серб, Македон тілдеріндегі қызметтері және Африка елдеріне Португал, Кариб теңізі бассейніндегі елдерге ағылшын тілдерінде радио хабар беретін редакциялар жабылады. 2400 қызметкердің 650-ге жуығы қысқарады. Хабар таратушы корпорация басшылығының есебі бойынша осы шара арқылы жылына 46 миллион ағылшын фунтын үнемдеу мүмкін болады. BBC-дегі қысқартулар ағылшын үкіметі бөлетін қаржының айтарлықтай азаюымен байланысты көрінеді. Дүниежүзілік BBC қызметі хабар беруін 1932 жылы бастады. Оның радио, теле және онлайн аудиториясы бүкіл әлемдегі 241 миллион адамды құрайды. Швейцарияның Давос курортында дүниежүзілік экономикалық форумның кезекті сессиясы ашылады. Биылғы форумға 100 елден келген 2,5 мыңнан астам саясаткер, кәсіпкер және қоғам қайраткері қатысады. Оның ішінде Германия, Франция, Ресей сынды